Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Aeg kihutab edasi, võibolla meist mööda, võibolla mitte. Ja stuudios on taas Viktor Vassiljev. Viktor, esimene küsimus. Ütle palun, miks ei osale Eurovisiooni lauluvõistlusel Vatikan?
Tere, tere, head raadiokuulajad, Vatikan. No seal osalevad ikkagi riigid, Euroopa riigid, Vatikan, hästi öeldud, on ta siis ikkagi linnriik või on ta paavsti eravaldus või kuidas nüüd öelda, no ei ole nagu päris riik, Vatikan, aga miks ei osale? Ma ei tea, laulda nad peaksid oskama, eks ole, sellepärast, et ikkagi katoliku poiste koolides seal õpetatakse poisid ilusti kenasti laulma ja küllab nad laulda ikka oskavad, aga näed millegi pärast ei saadeta. Ma ei tea, et mingisugune San Marino, eks ole, see osaleb, San Marino osaleb alati igal pool muuses, mingitel sportmängudel, ma ei tea, kas olümpial ka, San Marino on pisik riik, see on, nii palju kui mina mäletan, oli seal aasta tagasi 26 000 elanikku kõigest, aga need nemad osalevad igal pool, igale poole tõrkoodad näpu vahele ja saavutavad kohti ja Vatikan. Ma ei tea, kui nüüd keegi Vatikanis kuulab Nõmme raadiot, no spangu endale kõrva taha, et võiksid osaleda
olümpia. Iseenesest nad võiksid luua tänase seisuga vapustava kontrasti ülejäänudega.
Jaa, aga tead, võib-olla neid sinna ei lastagi, sellepärast, et neid ei tohi lasta, neid ei tohi sinna lasta, sest nad oskavad laulda.
Ja see on suur pat.
Jah, sest et viimased, no võt just nimelt see viimane eurolaulu võistlus, viimane ka, seal ikkagi rõhuti rohkem nagu selle peale, et olla absoluutselt erinev kõigest massist, et igasugune tabemegad naised imelikud kujud, selikuga mehed ja mida iganes kõike ja mis seal laudis oli kõike muud kui mingi ilus meloodiline laulmine, et Vatikani homad nad erineks siit sellest väga drastiliselt, aga no, Vatikan ei osale ka olümpiamängudel. Muidugi kiriku rüüs
kuigi, ega ei tea. Aasta,
aga ei tea, ja, sest no, nad peaksid elama tervislikku elu, eks ole, võibolla harrastavad ka mingi sporti, kes teab, aga nad eriti ei räägi oma suurtest saladustest, need Vatikani omad, millega nad tööst vabal ajal tegelevad, aga olümpiamängidele nad ka ei lähe. Huvitav küll.
Ja vähemalt ametlikult kindlasti mitte.
Ja mitte ametlikult ei ole mingeid andmeid lekkinud, et keegi olümpiavõitja oleks sala ja mingi Vatikani esinde. Kuigi siis ta peaks olema Vatikani kodanik. Kas Vatikanil üldse kodanike on Vatikani kodakondsust? Ja Vatikani pass on küll olemas.
Aga see
on...
No aga see määrabki ju.
Ei, aga see on paavstil ja mõnel kardinalil ja võt, seda peaks vaatama järgi, kui palju on Vatikanil üldse kodanike. Kodanike on neil ju vähe. Vatikani
küsimus on
vähe.
Jah, vaata, siin on mitu asja, lähevad tahes tahtmata segamini. Üks asi on kodanik, see on tões ja vaimus kogu oma ihus, hinges, südames. Ja teine on kodakondne, et noh, võtan selle riigi passi, siis saan parema pensioni.
No ma arvan, et Vatikani kodanikud on Itaalia kodakondsed. Vatikan on ükeselt Itaaliat. Nii et küll on... Loomulikult, nad põhimõtteliselt peaksid nagu olema itaallased, aga ma arvan, et Vatikani personal on ikkagi üsna rahvusvaheline, kui vaadata paavste, eks ole, seal on olnud küll poolakaid, küll sakslasi, nii et keda iganes, ja kardinalid seas, seal on ju herrasmehi Aafrikast ja Aasiast ja kust iganes.
Tunnistame siis päris hullusti profaanselt, et ega me ju ei tea, kas paavstil ongi pass.
Paavstil on Vatikani pass. Ma kuskil kunagi lugesin, et paavstil on Vatikani pass.
kunagi kuskilt lugesin, see on tead. On nagu on.
Jaa, aga ja, kus üles ma arvan, et Vatikanil on päris kõvad rahvusvahelised lepingud, et Vatikani pass on rahvusvaheliselt igal pool tunnistatud ja tunnustatud. Ma hästi ei usu, et kui paavst tahab reisida Mongooliasse, jumal hoidku külastada Dalai Laamat, eks ole vaevalt,
no, et ta vajab viisat. Mitte?
Ei, miks mitte, aga vaevalt, et ta viisat vajab. Vatikani passi näitab ette ja sellega läheb ilma viisata kas või taevasse välja.
No jah, ilmselt küll, aga nüüd tõmbame paralleeli. Vaata, meil see, meil käivad ju eurovalimised ja see euro. Elukas
ja.
Hakkab ka järjest rohkem meenutama oma erikohtlemine ja just nagu ei nõuaks euroametisse pääsemine ka mingisugust IQ piiri ületamist, et see on ka nagu, no nii nagu, kas see Proudhon või kes ütles, ei, seda ütles keegi teine, aga igal juhul tark mees oli, partei on kandidaatide selekteerimise organ ise endasse. Kõik on, no, mis siin patus alata dialektike järgi peegeldus. Ja siis võib ju tunduda, et kui sa oled juba euroinimene, vaat siis oled sa selle Paabeli torni kujulise monstrumi pühak. No Paabeli torni monstrum, me oleme ju näinud seda ilusat pilti Paabeli tornist, mis on seotud ka euroliiduga, ma ei tea, kas profeteeringuna või kuidas, aga nii ta on, et ühel hetkel tõmmatakse ka sellele, mis ennast euroliiduks või euro kutsub müür ümber ja sul on very special passport ja nii edasi. Ühesõnaga tekib Vatikani teatav peegeldus.
Jah, Vatikan. No ikka selleks, et saada Vatikanis mingi arvestatav koht, eks ole, võrreldav, ma ei tea, parlamendiga või Euroopa komisjoniga saada kardinaliks, eks ole. No iga sinna loll ikkagi ei satu.
No sinna kindlasti mitte, aga kui teha selle paroodia niimoodi euronäol, siis
paroodia,
sinna võib sattuda ju. Oh, issanda loomaed on ju lai.
On küll, jah, aga siiski ma ei hakkaks võrdlema Euroopa parlamenti ja Vatikani, sest jumal võib selle karistada. Parlament on parlament. Parlament on poliitiline organ ja parlament, iga riigi parlament on mõeldud ikkagi võimu hajutamiseks, et oleks mingisugune seltskond nähtaval, mille poole saab näpuga näidata, et nemad on selle lolli seaduse vastu võtnud, eks ole.
Ja nemad on nimelt vastu võtnud.
Just.
Mitte loonud, koostanud, läbimõelnud, ei. Neile visati kont ette ja nemadki ütlesid, jes ma saa.
Mitte päris nii, seal
no,
on ikkagi, ja vähemalt näiline demokraatia peab olema, nii et seal on teatud seltskond on määratud ütlema jesmassa ja teatud seltskond üsna tähelepanelikult üle loetud seltskond, kes peab ütlema, ei mitte mingil juhul, aga nemad peavad alati jääma vähemusse ja demokraatia toimub ning toimib, aga mis puudutab poliitilisi organeid, siis igasugused parlamendid, nad ikkagi pannakse kokku erakondade liikmetest, aga erakond on huvitatud häältest ja järjekult erakond on huvitatud sellest, et erakonna liikmete seas oleksid tark pead akadeemikud, oleksid pätid ja vargad, oleksid põhirahvusest, mitte põhirahvusest, mehed, naised, mingid kolmandad ka, kui seadus võimaldab.
See on see ilus sõna sumatoha.
Jah, hästi lai sumatoha. Partii peabki olema laia põhjaline, et saab mitme toole peal istuda. Nii et partii liikmed erakond no liikmed saatuvad parlamenti, siis otse loomulikult on seal mingi protsent tarkpäid ja mingi protsent lolle ja nii edasi. Ja ega europarlament ei ole selles mõttes mitte mingisugune erand, nii et ka sinna saadab igasugu inimesi, kuid tuleb meeles pidada, et üks asja on europarlament, teine asi on Euroopa komisjon, mida võib siis võrrelda, nii et üks on nagu jah, riigikogu ja teine on ministrite kabinet. eks ole. Nii et ka päris kirjaoskamatud inimeste ministriks panna nii kui hästi ei sobi. Ja nii ongi, et Euroopa komisjoni ametnikuks satuvad ikka inimesed, kellel on haridust ja mõistust ja häid tutvusi kindlasti. Ja
umbes nii nagu kõike. Meil on ministeeriumide kantslerid.
Midagi sarnast mõtleks, jah. Seal peab olema ka haritud inimene, kes on
suhteline. Orienteerub olukorras.
Olukorras, loomulikult.
Olukorras.
Jah, aga mitte lihtsalt niimoodi, et mingi olukord toimub tänaval ja tema vaatab aknast välja ja saab aru, mis seal toimub. Ei, et tema peaks olema võimene seda olukorda mingil määral ka kujundama vähemalt oma haldusala osas. Nii et see peab ikka olema
tema
haritud
peab ütlema siis õigel hetkel, et saadke nüüd minister maale sauna, nüüd tuleb midagi ette võtta.
Ja miks mitte? Ja kui selles kantsler ongi ainuke isik, kes teab, miks just nimelt see minister, just nimelt sinna ja just nimelt sauna ja kellega sauna saadeti.
Jah.
Ja tema oskab prognoosida tulemus, nii et liht rahvas arvab, et minister tuleb sealt puhta pestuna välja. Tegelikult ta võib saunast tulla välja üsna musta ja räppasena.
No see on see, et tema hing on sitasem kui sauna minnes.
Ihuga võib sama juhtuda. Saunas juhtub igasugu imelik asja.
Juhtub muidugi, aga sa siin lõid ka kena kujundi, et seal eurovärgis seal peab istuma mitme koha peal. See tähendab, kujundlikult võttes peab sinu tagument aina paisuma.
No poliitiku tagument, see peab kannatama absoluutselt kõike, sest ka poliitik, tema istub ükskord ühes nurgas, teine kord teises nurgas, asjaolud muutuvad, kontseptsioon muutub, eks ole, ja sellega on nagu toidu mürgitusega, et oled midagi valesti söönd, eks ole, siis kõigepealt hakkad oksele, eks ole. Aga siis,
no kui sul on hea ja tugev organism, siis
oksendab
tugevalt,
oksendab
muidu läheb lihtsalt lõksti pilt ära ja...
Jaa. Aga kui
liige emosse igaks juhuks jalad ees.
Aga kui sa oksendad, jah, nii tublisti oled oksendanud, siis päeva lõpuks kontseptsioon muutub ja kõik ülejäänud tuleb välja tagast ja kõht läheb lahti. Nii et poliitikul peab olema see asi nii ühtepidi kui teistpidi vastavalt oludele, et täna me kõik oksendame ja homme teeme midagist muud, eks ole, ja aga teeme ikkagi kuski naabrinurka mitte enda omasse.
No praegu käib valimine. No nii jah, valimine. Vaata neid plakateid linna vahel.
Ja.
Seal on ju hämmastavad omadussõnad pandud kokku niisuguste nägudega, ja. Kellega nad vähemalt ilmunud ajalehe artiklite järgi või meedia andmetel ei tohiks kokku sobida, aga siin pimestatakse rahvas ära. Kõige kindlam see, ja ärge lugege, mis temas kirjutatud on. Kõige ausam teine, ja ärge jumala eest lugege. Ja vaata, kes see pärgel oli, kes ütles, et tark poliitik teab, mida rahvale lubada.
Ja
selle peale võiks ju öelda, et tark rahvas võiks ju millestki aru ka saada. Netu meil tarka rahvast.
No kuidas nüüd öelda, inimesed, kes lähevad turule kala ostma, no päris puhtu lollid ei pruugi olla, eks ole, ka professor võib turult kala osta, aga turul toimub täpselt sama, mis praegu siin tänavatel valimiste haegu, ka turul igaüks karjub, et osta minu kala on kõige värskem, eks ole, et ja minu kala alles liigutab, aga minu kala pilgutab selle silma, nii et kõik karjuvad, kõik kiidavad ja suures osas valetavad ja aga tark kosti, eks ole. Ta ilmselt peaks aru saama, et nad kõik luiskavad väheke, eks ole. Aga
et see, peab... kes müüb kala, ja. Ei pruugi olla kala küsimustes kompetentne,
ei
aga
pruugi.
Kuna talle anti niisugune info ja paremat ei ole, siis sellega ta opereerib. häiribki.
Ei, mitte päris nii. Ei, kui ta on tubli müügimees, eks ole, tema ei pea sellest kala püüdmisest ja kala kasvatest mind tühi teadma.
Ei, ma võtan tema... värske või mitte värske. Ei, nohu tema... peab ta igal juhul
ei,
olema.
Ei, tema teab, kuidas kala müüakse. Kuidas kala müüakse. Nii et müüja teab, kuidas kala müüakse ja kui on korralik müüja, siis see kala võib haiseda nagu vana raive, eks ole. Ta müüb selle ikkagi sulle veel elusa kala pähe.
No jah, võrreldes selle Norra kuulsa elukaga, mille konservi avamine juba nõrgemad inimesed öökima ja majast välja jooksma paneb.
Ja vee roostlase on väga uhkelt selle üle, et see on just nimelt Rootsi leiutis strömsilk, mis ta kuri vaim oli. Ja. Aga norrakad söövad muud, kas mitte norrakad, mingid aluudid, kes seal elavad Põhja-Norras, et nemad korjuvad linnukesi, eks ole, pistavad need hülge nahast kotti ja lasevad seal mõdele minna. Ja, see on selline ühtne mass, mis meenutab mingid haisvad pasteeti ja ainult linnu nokad, need tuleb sealt välja sülitada.
Vaat see on nagu üks Hiina sealiha toit, kus siga riputatakse üle surnud siga muidugi ja pannakse tema peale teda närima ja sööma ussid ja alla siis kotike, kuhu need täis söönud ussid kukuvad ja niimoodi söövad nemad terve seha ära ja eks nad seedivad ka teist natuke ja...
Ja ka saab kätte, aga tulemuseks on väga puhas proteiin, absoluutselt puhas loomne valke aminohapetega ja see ongi nüüd toidukonsentraat, sest selle laiva ussi sees ongi kõige parem toidukonsentraat. Väga toitev asi, väga toitev.
No jah.
Võib võrjelda meediaga, eks ole, mida me tarbime. Me tarbime mitte seda, mis naabrinaine rääkis, eks ole, vaid seda, mis kõik naabrinaised iga pool rääkisid ja siis tubli ajakirjanik seedib selle läbi ja teeb sellest mingisuguse olluse, mis ta paneb sulle ajalehte ja sa siis maiustad sellega.
Aga Viktor, praegu käib, no nii öelda kandideerimine kuhugi, eurosse.
Nii.
Ja mu meelest rahvas on üles ärritatud siin lihtsalt sellega, et põhimõtteliselt nagu kihlveo kontor eksponeerib, see läks sellest mööda, nüüd teine läks teisest mööda, kolmas jääb maha. Ja. Aga
nii ongi...
Keda see kurat huvitama peaks?
Aga tead, see huvitabki. Huvitabki väga paljusid inimesi.
Protsess kui niisugune.
Ja protsess kui niisugune. Need reitingud, eks ole, iga jumal õhtud ja uudistest ikka vaatad, see üks nimi või teine või kolmas, millises järjekorras nad on.
Ja nii
on
nagu meie lapsepõlves võistluste, motovõistluste ajal on ka märkmikud ruutudega, kuhu sa saad kirjutada selle numbri, kes paras ja kui ette läheb.
Vaat piltlik. Töödes ja nii ongi väga suur osa rahvast ja ta huvitub sellest samamoodi nagu, ma ei tea, nagu inimesed vaatavad jalgpalli, eks ole, milline meeskond nüüd ette poole pääseb, milline maha jääb, sest tegelikus elus tegelikult, hea raadio kuule, sul pole mitte mingit vahet, kes võidab maailmameistri võistle, kes võidab mingid rõmsi.
Sa pole teha näinudki.
Me ei näe mitte iialgi. Aga näed, see on mingisugune selline mäng, kus siis saad... otseselt ei osale, aga vaatad ja elad kaasa ja kiibitsed, nii et kiibitsemine, olgu eurovalimised, eurolauluvõistlus, olgu olümpiamängud või missugune iganes
võidujooksmine. Mina tean paremini.
Mina tean, ja mina ennustasin selle võitu, eks ole, ja nüüd see ei võitnud, jäi teiseks, eks ole, ja siis kitkutakse karvu. Ja siis kitkutakse viimseid karvu peast, eks ole. Ja viina mõõg suureneb, absoluutselt igal juhul. Nii et nii ongi, aga mis puudutab nüüd Europarlamendi valimiste reklaami, siis need reklaaminäod, ükskõik kust erakonnast, ükskõik mida nad ka ei esindaks, nad on mesi magusate määratustega.
Jaa, see on tead, Dylan Thomas kuulus luuletaja, see, kelle lemmik teos oli vist mingi sõnaraamat, kus ta otsis uusi ja huvitavaid sõnavärdjaid. Tema, see oli, oot, ma tuletan teosega meelde, see on isegi eesti keeles, Piimmetsa vilus.
Ja.
Seal on vist öeldud, linnukest vahtiva surnu pilguga.
Jah, no on ka linnukesi, kes huvitatud pilguga vahivad surnuid. Aga mis puudutab jah neid poliitreklaame, siin, no seal taga on reklaamibürood, eks ole, seal taga on inimesed, kes on ala õppinud ja kes teavad, kuidas seda poliitikut välja mängida, eks ole, müügimehed ja müügimehed on väga toredad mehed, ma ei hakka ütlema, kus linnas, aga ühes Eestima linnas, ma olen seda korduvalt käinud ja turul alati istub üks härras mees, keda kõik tunnevad kui talumees Juhanit ja talumees Juhan alati müüb kardulaid. Talumees Juhan, ta ei käi mitte kunagi kündmas, ei kartuleid istutamas, korjamas, ta istub ainult turul ja talumees Juhan.
Tema tiitel on talumees.
See on tiitel, jah. Nii et need inimesed, kes kasvatavad kartuleid, nendel, no nendel pole tiitlid ette nähtud, nemad teevad tööd, mis tühja neid tiitist.
Jah.
Ega tema teeb ka oma tööd ja teeb väga tublid tööd, nii et talumees Juhan müüb kartuleid tunduvalt rohkem kui keegi teine, kes peab oma põllul, eks ole, seal möllama ja siis mingil vabal hetkel tuleb kartuleid mööma.
No kui sa tähele panid, siis vahepeal siin õues juba hakkas välku lööma ja müristama, mis on väga tervislik, mis võib ka kaudselt kinnistada, et me räägime õiget juttu. Aga nüüd, kas sa kujutad ette, et kardinaliks valimine käiks sama moodi kui Europarlamenti või sinna kohta valimine.
Aga kardinaalid tähendab, kardinaal ikkagi määratakse. Aga kardinaalide seast valitakse paavst, eks ole, siis nad kõik istuvad seal Sixtuse tabelis.
Nad arutavad.
Väidetavad, keegi pole kunagi näinud, seal istuvad ainult kardinaalid, eks ole, uksvõed on lukus, mitte kedagi juurde ei lasta ja head ajakirjanikud.
Aga kes vastutab selle eest, et nii tikud olemas on?
See on paavsti kammerteener ja nemad istuvad, ajakirjanikud istuvad siis Peetruse väljakul, eks ole, Paul Peetrus katedraali ees kaamerad laske valmis ja vaatavad Sixtuse kabeli korstand. Võt nii. Ja ainult siis, kui sealt valged soits hakkab tulema, siis nad saavad aru, et miski on toimunud.
Ja mis seal sees toimub seda?
Aga mulle meeldib see asi, valge ja must suitse. Minu mõelest paljud protsessid võiksidki toimuda täpselt niimoodi ka ilmalikus elus, et ei ole rahval vaja anda mingisugust absoluutselt tühist ja kõrvalist infot, et kes kellele midagi ütles, kes selle juures midagi mõtles, et mida kellegi kohta valetati, mida iganes kõike, kes on kellega abielunud ja pärast lahutanud ja uuesti abielunud.
See ei ole ju spordivõistlus.
Seda ei ole vaja. Minu mõelest igal poliitikat puudutavas, igas poliitikat puudutavas tegemistes, valimistes ja edasi täiesti piisaks, kui oleks üks korsten, kus tulebki valget või musta sõitsa. Miks ta tuleb? Aga mis vahed sul, hea raadio, kuule, kuidas need valimised seal toimus ja kas kardinaalid teist habemest ka kiskusid ja kas nad roppude sõnadega üksteist sõimasid?
Nüüd on see küsimus muidugi, et kandidaadid, neid ju vist rahvas ikka teab või ei tea
meidki? Ei, kandidaadid on kõik kardinaalid, kes sinna kogunevad, iga üks nendest võib olla kandidaat. Täpselt samamoodi, nagu sina, hea raadio kuulaja, võid olla põhimõtteliselt Eesti Vabariigi presidendi kandidaat. Sa pead olema lihtsalt vähemalt 36 aastat vana või 34, mis ta oli, ja sünnijärgne Eesti kodanik, mitte midagi muud.
Ja
sa oled põhimõtteliselt Eesti Vabariigi presidendi kandidaat.
Jah.
Tõsiseks võttis.
Võtab muidugi tõsiseks, sest
iga kardinaal on
mitmele poole kandideerimiseks pead sa ikka panema. Ma nüüd ei teagi, kui suur see summa on.
Mitte midagi ei pea, sest neid kaudseneid, Eestis vähemalt kaudseneid maksab ära erakond sinu eest. Ja kui sa osutud valituks, saad kaudseneid.
Üksik kandidaadil pole seda erakonda kuskilt võtta.
No, aga üksik kandidaat ongi kloon, et mis ta tuleb sinna võimlema. Üksik kandidaat ei saavuta mitte kui midagi, see on ikkagi alati meeskonna mänge, nii et üksik kandidaat. Jah, minu meelest Eesti ajaloos on olnud üks või kaks juhtumit, kus keegi üksik kandidaat on juhuslikult sattunud parlamenti, ainult üheks korraks ja ongi kõik. Nii et üksik kandidaadil pole siin mitte midagi võtta ega võita. See on meeskonna mäng.
Jah, igati põnev. Ja vaata, praegu on ju Mike Alamus näiteks ütleb, et tema läheb Europarlamenti selleks, et panna no, käsi või jalg või mõni muu koht ette e-valimistele. E-valimised ja. On üks igavesti huvitav nähtus.
Ja.
Kas peale Eesti kuskil veel on?
Peaaegu kogu maailmas on olemas e-valimised, aga nad korraldatakse absoluutselt erineval kombel. Näiteks Ameerika Ühendriikides, seal on juba minu meelest 20 aastat valimisjaoskondades siukst Coca-Cola automaadi moodi suured kastid, eks ole, et sinna siis pistad sisse mingisuguse, ma ei tea, sedeli või mida iganes, näpid mingi parooli, eks ole, ja oledki seal hääletanud ja kõik vaatavad, eks ole, pealt turvad, turvamees vahib pealt, eks ole, seal pätid, eks ja need ongi e-valimised. Nii et neid korraldatakse erineval viisil. E-valimised, see ei tähenda mitte midagi muud, et on vahe ainult selles, et kas sa joonistad pliiatsiga paperile risti või näpuga tahvel arvutile risti, et see sõna e tähendab lihtsalt andmekandjad, aga andmekandja võib olla papüürus ja hane sulg võib olla kirjutusmasin, no, mis seal vahet.
Vot niimoodi nüüd kuulsite, head kuulajad, haritud ja intelligentselt meedikult, võrdemisi hullu diagnoosi.
Ei,
aga samas,
ja.
Kui me käsitleme loteriid, no neid on meil palju, ja. Igasugused lotod, ja. Iga nädal vist loositakse ja pilet oli ostetud internetist. See tähendab, et kui mina lähen internetti, mulle tuleb ette tabel, ma valin numbrid 9257643321, veel midagi.
Ütle veel kord, rahvas ei jõudnud meelde jätta.
Jah, ja siis valin selle klaffi peal on vist enter,
ja.
See läheb käima, minu kontolt võetakse raha maha, minu numbri kombinatsioon jookseb keskarvutisse ja keskarvuti paneb kohe programmi märke, seda kombinatsiooni läbi ei lase. Ja niimoodi miljonid inimesed määravad ära kombinatsioone, mis sel korral ei võida.
Kuule, õnne mänge korraldati juba vanas Roomas, eks
ja,
ole.
Neil ei olnud arvutit.
Ja neil arvutit siis ei olnud, no siis targad pidid mõtlema ja papüüruse peal siis mingi stiilusega oma arvutused joonistama. Aga riiv, selle põhimõtte ongi see, et maja alati võidab. Nii nagu igas asartmängus võidab maja.
Ja kus juures öeldakse ausalt, et pool laekunud summast läheb välja maksmisele ülejäänu, pole teie asi.
Vaata, nii-öelda vanades demokraatiates, ehk enamasti on need siis monarhiad, eks ole, no Inglismaa, Taani, Rootsi ja nii edasi, need õnnemängud, kasiinod näiteks, kasiinod on reguleeritud kasiinoseadusega, ning enamasti on lubatud majal võita 10-20%. Ülejäänud, kas 80 või 90% vastavalt riigile, tuleb välja maksta võitudeks. Aga see tähendab, et ettevõte kui selline on üsna kasumlik, et 100 miljoneid käib sealt läbi, eks ole, ja millest 10 või 20 miljonit teenib omanik.
Kui ta selle teenib nädalaga, no, not bad.
Ei, no, see sõltub ainult sellest, kui palju ta laseb välja.
10 miljonit kuus minusugusele, oi, aitab küll.
Ja see sõltub ainult sellest, kui palju ta laseb välja neid samuseid pileteid, olgu need elektroonsed või paperi peal või mida iganes, eks ole, ja kui suurel turul ta mängib, eks ole, kui see on pisikeses riigis nagu Eesti, kus on 1 300 000, eks ole, kellest kõigest 600 000 ainult ostavadki loteri pileteid, no siis sellega suurt ei teeni, aga kui suu taga on Ameerika Ühendriigid, eks ole, no need on röögatud, teatud summad, mis, mis seal omanik teenib. Nii et riigid mängivad ju ka loteriid, igasugused need riigilainud ja asjad, obligatsioonid ja värgid, isegi Nõukogude Liidus mängiti.
Ja.
Loto oli, oli riiklik loto, oli sportloto, kõik olid riigi omad ja riik tublisti korjas raha kodanikelt ära tänu nendele mängudele. Ja minu mõelest iga mõistusega inimene peaks aru saama, et ükski omanik, olgu ta riik või aktsiaselts, ei hakka korraldama loteriid, millega ta ei võida. Nii et see on selge, et maja võidab. Selge peaks olema. Ja inimesed ikka massiliselt lähevad ja toidavad seda äri. Ostavad
no niimoodi, amikus meus.
Ja.
See tähendab, et maja, no võtame selle näite, et kasum tohib olla või majale tohib jääda 10%, siis maja ju täpselt selle printsiibiga, mis ma siin ette laterdasin, tahab maksimeerida, et see oleks, no et see 10% tuleks nii täis kui võimalik, sest...
No, ja, loomulikult, ja ta reklaamibki oma loteriideks ole kõige igal pool antakse võitudest teada, et näed, et nüüd keegi, talumees Johan, järjekordselt võitis, näed, miljoni või 100 miljonit või 10 000, ükskõik mis summa ja rahvas jookseb uuesti tormi loteriipeletitele, nii see asi käibki. Ja nii ta on alati olnud, sest tegelikult loteri, lotta, see müüb ju inimestele lootust ja müüb sulle, et kui sa ostad pileti, kus teatatakse võit homme, eks ole, sa ostad endale 24 tundi õndsust, mitte õnne, vaid just nimelt õndsust, sest sa mõtled nüüd selle peale, et 24 tundi, sa mõtled selle peale, et mis ma selle miljoniga teen, millise maja ostan, kuhu ma reisele lähen, millise auto, milliste koolisse lapsed paned, mida igas kõike. 24 tundi sa virtuaalselt oma mõtetes kulutad seda raha, mida sa mitte jõlge ei vaida.
See tähendab, et see on võrdväärne alkoholi, kanepi ja muude taolistega või?
Kuule, aga no kirikus ju ka ikkagi räägitakse sulle, et jah, et kui sa käitud korralikult, annetad meie kirikule ka, eks ole, no siis sinu päralt on taeva riik, 2000 aastat, me usume.
No see, jah, no see on jälle tegevus, mis mulle oluliselt ei meeldi, sest no siin kirik taandab ju, millesse sa siis usud? Sa usud, et sa saad endale oma annetuse läbi osta koha.
No see on indulgentsi müük, eks ole juba. Ja. Ei, kirik muidugi, tal on ka moraalsed väärtused ja ta on ikkagi mingi kasvatuslik roll, kuigi tänapäeval
ja,
see ei ole enam oluline tänapäeval. Ja. Aga võib-olla muutub olulisemaks, sellepärast, et mingid moraali põhimõtted, eks ole, 10 käsku, eks ole, ütleme, et küll laiemas mõistes 10 käsku, nii nagu oli kunagi kommunismi ehit moraalne koodeks, samad 10 käsku, vahet pole. Aga tänapäeval suurt ei räägita sellest mitte kuskil mujal kui ainult kirikus, sellepärast, et meedia pasundab sulle, et sa pead olema noor rikas edukas, eks ole, sul peab olema pappi ja pole tähtis, kus see papp tuleb, vaid vastu pidi väga inetu ebaviisakas on küsida, kus selle pappi sai ja pead lihtsalt olema edukas, peab kogu aeg endale otsima uusi välja kutseid, tallates teist inimeste huvid jalgi alla ja kes räägib mingist moraalist, ainult kirik.
Ja räägib küll ja tead, mul tuli nüüd eriti võigas mõte, aga kui kirikul on ka riigiga kokkulepe, et 10% ja mitte tolligi rohkem.
No kirikul, paraku igal kirikul on riigiga mingisugused suhted, eks ole, kas ta rendib seal mingit ruume või mida iganes.
Ja vajadusel lüüaks seda lihtsalt välja, nagu meil siin on praegu.
Nagu Moskva patriarkaadi omadega, jah, lüüakse välja ja kogu
ja lugu. Ja ei lue siin jumal ka mitte midagi.
Ja see on puhas poliitika. See on puhas poliitika, nii et absoluutselt ainult poliitilistel eesmärkidel läheb riik teatud ühe kirikliku konfessiooni kallale. Ei ole üldse mitte ilus. Aga seda on ajaloos kogu aeg olnud, et kõige drastilisemad näited on Hispaania 15. sajandi Reconquista, kui moorama mehed löödi Hispaaniast välja koos oma religiooniga, tähendab Korani kummardajat löödi minema, eks ole, ja kristlased oleks pidanud jääma ja tegelikult tekkis uus probleem, et väga paljud hispaanlased olid Muhamedi usu omaks võtnud, sellepärast, et...
siin nähtavaid kaklusi ei olnud.
Sellepärast, et Moorama meeste võimu ajal olid muhamedlased riigimaksudest vabastatud. Niimoodi.
Ja siin on veel see hull, et mu meelest need islamipangad, need on intressivabad.
Ja seda küll, aga miks nad peaksid intressi koguma, kui tõsi usklik moslemi kohustus on igal juhul 10% oma tuludest või milline see on anda Muhamedi usu toetuseks.
Ja
usu heaks. Ja.
Niimoodi ta on, aga...
Nii et milleks koguda veel mingit maksu, mis oleks paperi peale kirjutatud ja mingit allkirjadega tõestatud, milleks, kui inimene teeb seda omast heast tahtest, heas usus ja kindlas veendumuses?
Ja muidugi islami puhul, vaata...
Vaata, islam on islam, aga sa kujutad ette, et eestlane kindlas usus ja veendumuses ilma mingi sunnita hakkaks rahaliselt oma riiki toetama.
Siis peab olema ikka riik, mida toetada. Jah, kuigi on öeldud ju põhiseaduse preambulis, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes.
Jaa, aga preambul ei ütle mitte midagi selle kohta, kust see kindel usk ja kõikumatu tahtmine tekib.
Eks see ole see printsiip, et...
See on tingiv kõneviis.
Kui sa ei kinnita, et sul see on, me paneme su vangi, kurat.
Ei, see on tingiv kõneviis, et kui sul on kindel usk ja kõikumatu veendumus, siis sa käitud selle kohaselt. Kui sul ei ole ei kõikumatu usk, ega kindlat veendumust, siis oled vaba, teid mis tahad.
No ja see meenutab mulle seda teise maailmasõja kohta käivat anekdooti, kus juut kirjutas, et kui ma langen lahingus, palun lugeda mind kommunistiks. Ja. Kui ei, siis ei.
No jah.
Aga siin jah, need ühiskondlikud probleemid, vaata islam. Mul on selles ka väga puine ja lihtsa koeline arusaamine, aga küsimus on, see on jälle seda küsimust ei taha siin kõvemad mehed üldse mitte mõista, mis on usk ja mis on klerikaalsus. Islami printsiipides on see, et tegelikult need tegelased, kes seal on, nad on väga egokesksed. Sest nende jaoks on perekond maa peal kõige tähtsam. Meie jaoks siin ei ole. Meil tead liida lahuta, tee mis tahad, käi kohut ja öeldakse, et pärast pikka kohtus käimist, et kolge lepige ikka kokku ja nii edasi. Siin muide Jana Toom. Tema oli üks väga tema vähestes, kes... lastekaitse päeva puhul ka oma Facebooki lehel tervituse kirjutas. Ja ma sõitsin sel pühal lippupäeval mööda linna ringi, ma nägin kahte lippu. Üks oli, see oli Tammsaare tee 56, no seal on titeriette kauplus mingisugune. Ja teine oli, see oli Pärnu maante 100. Ma võin praegu eksida.
Nii, ja mis seal on?
See, ma ei tea, mis seal on. Seal oli klaas... Ei, ma ei mäleta ka enam. No ei olnud mu jaoks nii tähtis. Aga Jana Toom kirjutas, et peretüliste lahendamisel ei ole tähtis mitte see, et lepige ära, vaid et riik saaks võimaldada lahkuminevatele pooltele eraldi elamised. Et nad ei peaks kokku puutuma. Sest miks minnakse lahku? Midagi ei klapi ja põhimõtteliselt selleks, et kõigil saaks parem.
Tead, Jana Toomi valijad. Tema räägib seda, mis meeldib tema valijatele. Tema valijatest väga suur osa...
Aga kas ei pea siis need pühad lehmakesed või vabandus, et ma nii ütlen, väljendama rahva tahet?
Ei, no rahva
mitte
tahe.
Mitte oma, et ei, vaat kui mina saan rahva võimule, siis ma korjan teil kogu raha ära ja ütlen, et see on riigi heaks ja ainult ebapopulaarne otsus ja muud häda pole midagi.
Rahval poleks mitte midagi selle vastu, kui riik kindlustaks iga ühe korraliku elamisega, sisse tulekuga ja millega iganes kõike, aga riik seda tee polegi riigi ülesanne. Nii et Jaana
no riik võib enda pealt, milleks kuradik see riik loodi,
mitte
kui selle riigil ja ei ole reguleerivaid ülesandeid.
Reguleerivad ülesanded kindlasti peavad olema, eks ole, et rikastelt raha ära võtta ja vasta rägada või üsta puhane, et oleneb võib-olla ka vastu pidi, oleneb, kes on paras juba võimul, eks ole.
Et näed, oleneb, kes on võimul.
Kui on parempoolne erakond, siis vastu pidi vastelt raha kõik ära võtta ja rikastele ümber jagada. Aga riigi ülesanne ei ole suugi mitte kindlustada sulle elamine, kindlustada sulle töö, kindlustada sulle pension, kindlustada sulle taevariik. Välja arvatud taevariik, kõike muud, eks ole, seda lubasid kunagi kommunistid, sotsialistid, kogu
no hüva, aga siis võiks tänane riik lubada ka eutanaasiat.
See on midagi hoopis muud, eutanaasia, ta ei ole mingi materiaalne väärtus siis enesest, see on moraalne
no,
kategooria.
Jah.
Ainult
aga materiaalne jääk nii palju kui siin.
Materiaalne, siis peaks, ei, kui juba, eks ole, tahad midagi materiaalselt jagada, siis peaks olema umbes nagu Hiinas, et Hiina kommunistid, nad lubavad seal miljonäril miljardäridel tekida ja nii kui see kasvab suureks ja küpseks miljardäriks, siis ta võtaks kinni, lastaks maha ja riik võtab raha endale.
Tead, see on nii väike summa miljardi inimese pealt. No.
Ei ole, sest kui see on miljard, eks ole, dollarit, ütleme, no. Ja miljard inimese peale igaüks saab dollari.
No vaatame, kui suur.
Aga miljardäri võetakse kinni ja lastakse maha seal peaga iga päev. Aga miljardäri võetakse kinni ja lastakse peaga iga päev Hiinas. Nii et see asi seal käib täitsa. Siuke tehnoloogia on neil seal olemas. Aga riik, Jaana Toomi valijaskonda, et seal on üsna palju inimesi, kes oma mälestustes veel elavad nõuka ajal, kus ikka tublile kommunistliku töö eesrinnasele andis riik korraliku korteri, eks ole sealt ka mõte, et kui me lahutame naisega ära, kumbki saab korteri, võib-olla väiksem, võib-olla ühe toalise.
Vähemalt see võimalus peab olema, kui tegemist on vaimse või füüsilise või mõlema vägivallaga.
Sa ei kujuta ette, kui
palju hullu parandamine
sa ei kujuta ette
riigil üle jõu.
See kui teete, kui palju on Eestimaal inimesi, kes elavad Mustamäe või Lastamäe mingites paneelikates ja siia maani usuvad, et kui paneelik aeg saab ümber, et kukub kokku, siis riik annab uue korteri. Nad tõsimeelselt usuvad seda.
No jah, riik on kombineerinud praegu niimoodi, et korteri ühistu nagu nii ei jõua seda kinni maksta.
Kas nüüd riik on kombineerinud pigem...
No kuskil need seadused peavad tulema, millele meie peame kuulekad olema.
Pigem on ikkagi siin asi selles, et inimesed pole, kuigi me oleme rohkem kui terve põlvkond elanud kapitalismi tingimustes, me pole siiamaani veel aru saanud, mis asi see kapitalism on, sellepärast, et inimesed usuvad siiamaali sotsiaalset ravikindlustus, mille mõttes välja Otto von Bismarck 150 aastat tagasi ja harvad, et see kindlustab nendele arstiabi. Ei kindlusta, sellepärast, et oma sotsiaalmaksu arvelt saad sa ainult kõige odavamat vaeste arstiabi.
Kristiir ja hini.
Aga ikkagi korralikuma arstiabi saad sa siis, kui sul on ka erakindlustusleping sõlmitud, siis sa lähed mitte mingisse nõukaegse poliklinikusse, vaid lähed konfiidosse veel kuski suurde firmasse, kus saad väga korraliku arstiabi, see maksab raha, aga tavakodanik ta ei taha maksta veel ühte kindlustust. Ja samamoodi tavakodanik, kes elab korteriühistu paneelikas, eks ole, nad üritavad seal korjata remondi raha, 67. korteri mutik ütleb, ta ei maksa, aga kuna tegemist on kolhoosiga, kus loeb ainult 100% otsuseid, keegi üks jätab maksmata, ei ole võimalik. Kui paljud need paneelikad on kindlustanud oma nii-öelda kinnisvara, mis ei ole mitte mingi kinnisvara, üsna vähesed. Nii et kui midagi juhtub, nagu seal Pae tänaval, eks ole, põleb pool maja maha kõik, no neil oli küll mingi kindlustleping, aga väga odav ja väga algeline, eks ole, hoidsid selle ka kokku ja on nii kui on. Nii et väga paljud inimesed elavad veel mingis kommunismi aja või sotsialismi aja mingites põhimõtetes või mälestustes ja ei ole siia maani aru saanud, et kuulge lapsed, kapitalism on väljas, sa pead maksma kõige eest.
Ja kui vaadata nüüd ülevalt alla kõrgelt meie planeedi peale, siis ikka inimestel on mitme peale üks mõistus ja anna Jumal sedagi.
Ei, seda küll, aga vaata, selle mõistusega on täpselt samaga nagu ressursiga, et kui 100 inimesel on kamba peale 1000 euri, eks ole, siis kindla peale sellest 999 on kellegi ühe käes.
Ja.
Nii on ka mõistusega. Et seda kollektiivset mõistust võib olla päris palju, aga ikkagi vähestel, kas valitutel või ise end seadnutel on seda mõistust rohkem, teistel on vähem. Aga kokku kamba peale keskelt läbi, sellega on nii kui kapsa rullidega, et keegi üks sööb liha ära üle, et sööb kapsaid keskelt läbi, on iga üks söönud kapsa rulli, kõigil kõhud rõõmsalt täis või vähemalt teevad sellist nägu pärast seda, kui nad on lugenud lehest, et kõht on sul ju täis. Nüüd tunnen.
Kõige selle poliitika ja muu mõgine taustal on ju ajalehe poisist miljonäriks, aga võiks ju olla ka teos, et kohvikeetjast europarlamenti.
Kohvikeetjast. Kule,
no parteiline selektsioon ma pean siin silmas.
Seda küll, aga kui vaadata väga tähelepanelikult kandidaate, eks ole, no millega nad tegelesid nii-öelda eelmises elus enne poliitikat, siis ma ei hakka midagi täpsustama ega kommenteerima. Inimesed, uurige ise.
Uurige ise.
Jaa, ma ei hakka perekonna nimesid nimetama, aga uurige ise.
Ja siis ütke kodus 3 korda vastu seina. See ei ole nii.
Jah, seda küll, aga ma olen ka reaalses tõsi elus näid inimesi, kes on endises elus olnud seadusega korduvalt pahuksis ja lausa tõelised röövlid olnud, eks ole, aga siis vangimajas istudes on Jumal neid valgustanud ja pööranud täiesti teise tee peale.
Ja vahetab veel nime ära ka ja
aga miks mitte poliitikuks minna? Ega sa ei pea minema usumeheks ja kirikuisaks. Sa võid minna poliitikasse ja minna europarlamenti.
Võtad omale näite, et Saulusest sai Paulus ja Feriot.
Ja kui leht seda kinnitab, nii ongi.
Nii ongi.
Ja surres on sul dokumentis kirjas, et sa Paulus.
Sest meil meediausklike. Vaata, seda usulahku ei ole muidugi siin keegi kokku üritanud võtta, aga ma arvan, et neid on kõige rohkem.
Jah, aga vaata, nemad ongi need tõelised usklikud, sellepärast, et nemad usuvad, aga nad ei tunnista,
Seda ka võib olla.
Just nimelt, nad ei kogune kuskile, ma ei tea, mingisse kas kinnisesse hoonesse või avatud väljakule ja ei karju, et me ei usume meediat. Ei, nad ei tee seda. Aga nad on võt tõelised, kui tõsi usklikud.
Ja neid tunneb ära selle järgi, et neil on eriliselt ära seletatud pilk.
Jah.
Tähendab, me jõudsime vist ikkagi järeldusele, et see on muidugi meelevaldne üldistus, et homo sapiens on selle sapiensi koha pealt natukene liialdus.
Vaata, ta on sapiens, sapientis, vaata. Ta on sapiens, sapiens. Ta on liiga palju mõelnud. Mõistus on mingil määral vajalik. Kui sul on nii palju mõistus, et sa mõistad põldu künda ja sinna siis mingi kardulas poetada või sea põrssa üles kasvatada, see on õige mõistus. Aga kui seda mõistus on liiga palju, eks ole, siis sa hakkad ehitama oma äri selle peale, siis sa tõmbad naabritel nahale kõrvade, siis sa trügid poliitikasse, siis sa trügid riigikogusse, veeruda parlamenti, eks ole, ja siis on sellest mõistusest juba hädas, on liiga. Sellega on kuule samamoodi nagu alkoholiga. Võtad väikse pitsi, on meel rahul ja on tuju hääks ole ja kõik on korras ja pärast seda kuigi sa oled mõistusega inimene, aga võtad järgmise pitsi, no kuidagi seda veel mõistus kannatab, ja, aga pärast seda siis tuleb pool pudel ja nii edasi.
Ja muutubki oma liigi kaaslaste hävitajaks, heategija nimetuse all.
Ja ohtlikuks endale ümbritsevatele inimestele. Vaat sääks sulle mõistust. Kui mõistust ei ole...
Kuidagi valesti timmitud.
Ilma mõistuseta olend, olgu ta siga või kägu, ei tema võta... No, siga võtab küll, aga inimene õpetab, siis ta võtab. Aga loom, ilma mõistuseta loom, ei tema vabatahtlikult viina ei võta, kirikus ei käi, poliitikasse ei roni. Ja elab märksa mõistlikumat ja lihtsamat elu. Siga tema ei öösel... Unetutel öödel ei värise voodis mõeldus, et mis saab tema kogutud raha natukesest, kas pank või riik seda ära ei võta.
Äärmisel juhul ta mõtleb, et kas tasub uskuda elu võimalikusse pärast jõule.
Aga meie meenutame seda siga, kes öösel ei maga ja mõtleb selle peale, et ehk peaks oma elu natukese investeerima mitte praeguse peremehe, vaid naabertalu omaniku heaks.
Jah, see, et naaber võiks elada hästi, see on nii võigas mõte.
Ja aga lõpuks oled sa ühe peremehe, kui sa oled siga, oled sa ühe peremehe juures. Või sul õnnestub põgeneda teise peremehe juurde, eks võtab rõõmuse vastu, su lõpp on ikka sama.
Jah.
Ja mis sul vahet?
Elu pärast jõule ei ole võimalik.
Jaa, seal pool kindlasti ja ei jõulud on muidugi rõõmsalt, see sigudik ootab neid jõule. Ja.
See arvelt.
aga pole sigudikule mingit vahet, kas sööb ära talumees Juhande, talumees Peeter, suur talu, omanik Johannes või müüakse maha turu peal.
Huvitav, kuidas niisugune õnnetus juhtus, et üks loomaliitidest...
Hakkas mõtlema.
No,
see on suur õnnetus.
Ega me ei tea ju isegi seda, kelle välja mõeldud on... Väide, et inimene on looduse kroon.
Nüüd, see on inimese välja mõeldust.
Nimeliselt.
Nimeliselt.
See on kõva tsitaat.
On küll, jah, peab asja uurima. Aga kui, vaata, kui on kõva tsitaat, eks ole, siis kindla peale on kuskil ka selle tsitaadi autori kandidaate.
Ja mul... 9 tükki vähemalt.
Ja, ma usun, et neid on mitu, jah.
Jah. Ja nii me siis... No, ma siin nüüd kakerdaksin natukene usu ja selle darwinismi vahepeal inimesed said hea portsu mõistust. Korraga lõid lambid põlema ja siis hakkasid need lambid hiljukesi ise enda tulemusel kustuma.
No,
kuigi väidetavalt, ja sa oled õppinud meditsiini hulk aastaid. Ja enne imet, see on ka katse eksituse meetodi peal kokku pandud teadmiste kogum, mis on nõudnud hulgi igasuguseid ohvreid.
Aga ei ole ka midagi väga originaalset selles mõistuses, sellepärast, et igal loomaliigil on mingid oma relvad, kellel on kabjad sõrad, kellel on sarved, kellel suured kihvad, kellel pikk lontja, kellel mõistus. ja seda oma liigi eelist, olgu see lont, olgu see mõistus, kasutatakse tööriistana ikka selleks, et oma naabreid maha lüüa, et oma liigi kaaslaste seas endale ruumi teha, saada rohkem seks ja rohkem toitu, rohkem paljuneda, rohkem oma seemed külvata, ja, mida ütleb ka piibel, tehke sugu ja saagu teid palju.
No ju siis see oli sel hetkel vajalik ütlemine.
Ei, aga olgu tegemist sigudikuga, olgu tegemist koolibakteriga või olgu tegemist homo sapiensiga. Eesmärk on neil kõigil üks ja sama tehku sugu ja saagu neid palju.
Kui me vaatame praegu meediat, siis sugulist vahekorda. No, nähakse hirmsat vaeva, et taandada see oraalse ja anaalse peale. Ai pederidiril, triipei juurde, erinevaid sugusid juurde, peaasi, et see raisk rohkem ei sigi. Mis ei pruugigi nii vale lähenemine olla, sest kui niisugused. Noh, jah.
Inimesed on kas lugenud piiblit valet pidi, raamat valet pidi pihku võtnud või ei ole nendele seda õpetatud ega mitte ka seletatud, sest ei öelnud, issan jumal Aadamale Eevale, et ütlesid, tehke sugu ja saagu teid palju, täitke maailm, et mida see tähendab, see ei tähendab mitte ohtrat seksimist kõigi liikuvate liikumatud objektidega, tehke sugu, see tähendabki, et tehke järglasi
ja hoolitsege nende
ees. Just.
Ärge sööge neid ära, saagu teid
ja
palju.
Just, nii et eesmärk ei olnud mitte valimatu seksimine, vaid eesmärk oligi järglaste saamine.
Ja siis tulid kutid, kes hakkasid seletama, kuidas seda mõista ja nii edasi. Ma pean silmas siin praegu, ütleme, kalvinismi ja igasuguseid muid neid... katseid, edukaid või vähem edukaid luua Jehova Management, mille esindaja, ainu esindaja ja ainu maale tooja olen mina.
Tegemist on täiesti tavalise turu konkurentsiga, sest ka need tuleme tagasi kalaturule, kalamüüjade, kõigil on samad heeringad, aga iga üks müüb seda oma legendiga. Nii on ka näiteks ristiusuga, et Jumal on üks ja usk on tegelikult üks, aga teenuse pakkujaid on mitu.
No ma siin muidugi... Jah, see on atavistlik sõna, aga ma siin, tead, mulle käib natukene vastu karva heeringa võrdlemine südametunnistusega.
Ega kirik ei müü sulle mitte südametunnistust. Tema müüb sulle riikuse.
Teatud mõttes. Pime kuulumine kuhugi nagu meediausk, need ju on. Empaatia ja südametunnistuse välised nähtused.
Kuidas nüüd öelda, empaatia ja südametunnistus on jällegi mõistuse produkt, homased homo sapiensilest hundil ei ole mitte mingit südametunnistust.
Võiks jõtekisi mõlemad nagu pääste rõngad, aga hilja.
Jah, need mitme otsaga asjad sellest, et sellepärast, et rõhudes empaatiale, südametunnistusele, inimlikkusele, kõige parematele inimlikele tunnetele on korraldatud kõige rõvedamaid sõdu siin ilmas.
Jah?
Ja muidugi, sest on vallutatud siin teisi maid.
On valetatud selle kohta, millised need teised on.
Ja konkistadoorid on kõige parematel eesmärkidel läinud Ameerika tavastama, et õnnetud indiaalased ära ristida, eks ole lõpuks on hävitud.
Või ja neile igasugused krippid ja tripperid ja värgid ja...
Jah. Võt niimoodi.
Sluss. Kui...
Jah, väidetavalt kõige parematel eesmärkidel. Aga eesmärk ongi vaata eesmärgi toojal ja eesmärgi tarbijal. on täiesti erinevad vajadused ja erinevad tahtmised. Peremees kasvatab siga, annab talle ette parema solgi, eks ole, võibolla siin kasib teda, loeb talle sõnad peale ja nii peremees kui siga mõlemad teevad seda hea susus, et see on hea, aga lõpeb ju sellega, et peremees sööb siga ära.
Ja kui riik ei sekku ja ei ütle, et aga meie usk siga süüa ei luba, saagu seast sinu lemmikloom, mille peale peremees ütleb, oi jop. Siit tuleb ära kolida.
No see, ja see on juba väike liialdus, kui siga ja võib olnud lemmik loomane pidada, aga mõistlik riik, ei, tema nõuab lihtsalt pool endale. Riik ütleb, mina tahan ka süüa, ma tahan ka süüa. Ja siis hea riik ütleb peremeele, et ma olen väga hea riik, ma luban sul sinu kasvatatud siast pool ära süüa. Ja ainult poole pead mulle andma.
Ja siis tehakse inimestele selgeks, et sa pead olema tänulik sellele riigile, sa pead tegema kõik, et see riik oleks, vaat just nendes küsimustes tugevam.
Ja paradoks on muidugi selles, et hea riik lubab sul pool siga ära süüa ja võtab pool siga endale, mille eest, selle eest, et ta lubab sul ikkagi pool siga ära süüa.
Ja siis, eks ta paneb selle ka maksu alla, kui ta riik.
Ja no, süüjas kasvab isu, eks ole, kuna riik on peremehes tugevam, siis riik võib seda poolt siga niiku, oma osa sikkuda enda poole suuremaks kasvatada. Peremehel see hästi ei õnnestunud, hea kui saba jupki kätte jää.
No vana Platon juba ütles, et õiglus see on tugevama võimsus või midagi taolist.
No nii ongi, jah, ja mõistusega ei ole siin mitte midagi tegemist, olgu sa homo sapiens või lupus, eks ole, metsikunte, ikkagi, kes on tugevam, no see elabki paremini, saab rohkem süüa. Olgu sul...
Ja siin võid teha veel ühe võika võitu kokku võtte, et see mõistus, ei ole ikka päris terviklik ja mõistlik tükk, mis meil on, kui ta sisaldab nii palju valitud enesehävituslikke vorme.
Tead, kui inimene sündis siia ilma, niimoodi, ilma saba, ilma sarvedeta, karvutu ja õnnetu ja üsna nõrgukesena, siis ta pidi huntide karude keskel kuidagi ellu jääma, nii et hundil karul küüned ja hambad, eks ole, inimesel jällegi mõistus, aga see on ainult tööriist, nii et hunt ja karu oma hammaste küündega ja nad kaitsevad ennast ja oma peret, aga võivad teistele väga palju kurja teha ja inimene oma mõistusega üritab ka oma peret nii kui ära majandada, aga nii kui vähegi võimalust seda riista mõistust kasutab ta selleks, et kivi kirves käes minna naabri koopa juurde ja tema toiduvarud ja naised endale võtta.
Naabri koobas.
Just.
Ja siin tuleb, no jah, eks siin muidugi ole, sisaldub võibolla teatud ports kättemaksu himu looma riigile, sest kui kujutame endale ette, karvane hunt ja karvane karu suurte hammastega arenenud muskulatuuriga näevad korraga karvutut, hambutut, armetut. Mis nad teevad? Nad teevad ja lähevad minema ja see on solvav.
Tähendab, on olemas üks selline mitte teaduslik teooria, pigem selline lõbus legend, et kunagi inimene, kes et neid kohutavaid elukaid ellu jäigi ainult tänu sellele, et ei pesnud ennast ja haises väga rõvedalt keegi teda süüa ei tahtnudki.
Tead, see võib olla küll legend, aga ega legendid ilma põhjuseta ka ei tee.
No mõdugi on ju olemas konnasid, kus on mürgise limaga, eks ole, tänu sellele elavadki ja
hõmerikult,
et keegi neid ei söö. Ja.
Aga jah, paneme täna kesknädalale punkti. Oli ikka segane värk küll, aga ma arvan, et mingisuguseid olulisi juurikaid me siin siiski puudutasime.
Ja kuna meie raadiosaade ei ole mitte mingisugune aabits, eks ole, kus sa pead algtööd selgeks õppima, siis ole parun hea raadiokuule kasuta oma mõistust.
Ja, aga mitte eriti tihti, seda pannakse tähele. Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, ja paratamatult läheb meie püha sõda edasi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.